ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉጻት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ሓላፊ ጉዳይ ሰብኣዊ ረድኤት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ማርቲን ግሪፍቲስ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝፀንሑለን ክልተ መዓልትታት ቤቶም ዓንዩ መፅለሊ ዝሰኣኑ ኣእኻሎም ተዘሚቱ ዝብላዕ ዘይረኸቡ ሰባት ርእዮም ከም ዝሓዘኑ ተዛሪቦም። ኣብ ትግራይ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ምስ ዕጡቃት ኣምሓራ ተዋሂዶም ብጅምላዊ ጨፍጫፍን ምዕናው ንብረት ህዝብን መንግስትን ክኽሰሱ ከም ዝሓገዩ ይፍለጥ። ማርቲን ግሪፍቲስ ኣብ ሰሙነት ዝተፈፀመ ግፍዒ ብኣካል ንምርኣይ ናብ ትግራይ ከይዶም ምስቲ እቲ በደል ዝበፅሖም ሰባት ተዘራሪቦም ኣብ ዘውፅኡ መግለፂ ኣብ ሓውዚን ገዝኦም ብሓዊ ነዲዱ ኣእኻሎም ዝተጓሓለ ስድራ ቤት በፂሖም። ማዕረኽ እንዲዚ መከራ ዝሃሰዮም ስድራ ቤታት ምርኣይ ልብኻ ዝሰብር እዩ ብምባል እዞም ሰባት ዘፅንሉላ ገዛ ኮነ እንጀራ ቆሪሶም ዝበልዑላ መኣዲ ከይረኽቡ ዝተገብረሉ ፍፃመ ከም ዘሕዘኖም ተዛሪቦም። ዘስካሕክሕ ግፍዒ ምስተፈፀሞም ሰላማውያን ሰባት ተዘራሪበ እየ ኮነ ተባሂሉ ዝዓነዉ ኣብያተ ትምህርቲ ሆስፒታላትን መስመራት ማይን ዝርከቦ ማሕበራት ልምዓት እውን ተዓዚበ ዝበሉቶም ሓላፊ እተን ንሰሙናት ዝተዓመፃ ደቂ ኣንስትዮ ዝሕብሕባሉ በቲ ግፍዒ ዝተጎድኡ ሰላማውያን ሰባት ዝሓውዩሉ ኩነታት ንምፍጣር ከም ዝስርሑ ብምግላፅ እቲ ዝዓነወ መሰረተ ልምዓት ክትካእ ከም ዘለዎ ብሪሆም። ዝሑል ዋሕዚ ረድኤት ክቀላጠፍ እቲ ዘሎ ኩናት ጠጠው ክብል ከም ዝድለ ዝገለፁ ማርቲን ግሪፍቲስ ሰብኣዊ ረድኤት ንኩሎም እቶም ኣብ ኢትዮጵያ በቲ ኩናት ዝተጎድኡ ሰባት ክበፅሕ መገዲ ክህሉ ከም ዝግባእ እውን ሓቢሮም። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒዮ ብሊንከን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ብስልኪ ከም ዝተዘራረቡ ተሰሚዑ። ርእሰ ዋኒን ዝዝርርቦም ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዘሎ ቅልውላውን ጉዳይ መሰጋገረ መንግስቲ ሱዳን ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ናብ ኣምሓራን ዓፋርን ዝተላብዐሉ ኩነታት ከምኡውን ምንቁልቃል ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ትግራይ ዘሕድሮ ስግኣት ከም ዝተዘራረበሉ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኤርትራ መሊሳ ናብ ኢትዮጵያ ወታደራታት ከም ዘእተወት ዝምልከት ዝወፁ ዘለዎ ሓበሬታታት ኣብቲ ዞባ ዘሕድሮ ኣሉታዊ ፀጥታዊ ፅልዋ ዝምልከት እውን ክልቲኦም ሰብ መዚ ከም ዝተማኸረሉ እዩ ሓቢሩ ዘሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልተኣዊ ስምዕ ዝተመርኮሰ ተኽሲ ደው ምባል ንኩሉ ዝሓቀፈ ፖለቲካዊ ዝርርብ ምኽፋት ረድኤት ብዘይ ዕንቅፋት ዝኣትወሉ ብሓንሳብ ንምስራሕ ክልቲኦም መራሕቲ ከም ዝተስማዕምዑ እውን ኣብቲ መግለፂ ተነፂሩ ኣሎ። ብዘካዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዱላ ሓምዶክን ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከንን ኣብ ሱዳን ብዛዕባ ዘሎ መሰጋገረ መንግስትን ርክብ ክልቲኦን ሃገራት ዘሕይልሉ ዛዕባን ከም ዝተዘራረቡ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኤጀንሲ ምግቢ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብወገኑ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ርክብ ዝሓርፈፈ እኳ እንተኾነ ንትግራይ ዝኸውን ረድኤት ብሱዳን ሱዳን ከኣቱ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣሶሽት ፕረስ ጠብፂብ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ረድኤት ብሱዳን ከኣቱ ከም ዘይፈቅድ እዩ ክገልፅ ፀኒሑ ዘሎ። ኣብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝቐነያ ሓላፊት ዓለም ለኻዊ ትካል ረድኤት ኣሜሪካ ሳማንታ ፓወር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ሓደገኛ ናይ ፅልኢ ጎስጓስ ይገብር ኣሎ ክብላ ወቂሰን። እተን ሓላፊት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንምርኻብ ዝተተሓዘ መደብ ከም ዘይሰለጠ ብምዝኽኻር ቅድሚ ሕጂ ፅንዕቲ መሓዛ ኣሜሪካ ዝነበረት ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ብዝኸፈቱ ዓሌታዊ ፅልኢ ናብ ኩናት ሓድሕድ ከም ዝጠሓለ ተዛሪበን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ጎንፂ ዘጓህብሩ ኣላት ብምጥቃም እውን ወቂሰን ኣለዋ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መቐፀልታቶም ኣቐዲሙ ክጥቀመሎም ዝፅንሐ ዝብቐትሪ ነኻሲ ጡብን ጁንታን ዝብሉ ቃላት ኣብ ዘቕረባ እዋን ዝገጠምናዮ ፀላኢ ካንሰር እዩ ከም ፀሃያይ ከዓ ክውቀሱ እዩ ምባሉ ብማሕበረሰብ ዓለም ክውቀስ ከም ዝፀንሐ ይዝከር። ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ትግራይ ንምውፃእ ትልሚ ከም ዝተዳለወ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ሃለዋትቶም ኣብ ትግራይ ከባቢ ማይ ፀብሪ ዝርከቡ ልዕሊ 24,000 ስደተኛታት ኣብ ዘሰክፍ ከም ዘሎ ዝገለፀ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ትውድብ ሰላም ናብ ዘለዎም ከባብታት ክወፁ ይሰርሕ ከም ዘሎ ረዲኡ ኣሎ። መዕልቦ እቶም ስደተኛታት ድማ ኣብ ሰሜን ጉንደር ከተማ ዳባት ኣብ ልዕሊ 91 ሄክታር መሬት ዝተሃንፀ ማዓስከር ከም ዝኾን ቢቢሲ ፀብፂብ ኣሎ። ኣብዚ ማዓስከር እቶም ኣብ ማይ ዓይንን ማይ ፀብርን ዓዲ ሓርሽን ዝነበሩ ስደተኛታት ከም ዝቕመጡ ዝተገልጸ ኮይኑ ዛጊድ 98 ሰባት ከም ዝኣተዉ ፀብፂብ ኣሎ።
ኤስቢኤስ ትግርኛ መደባትና ኣብ ፌስቡክ ሸር ግበርዎ።